parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
El coran bonvenon, gesignoroi, en la unua Esperanto elsendo de la Pola Retradio el Varsovio en la 2014 jaro. Ĝi aŭdiras premiere la 3 de januaro kaj estas nia 296 programo. En la nomo de la tuta redakcia skipo salutas vin Gabi kaj Barbara.
El core desirante jam en la komenco ke niaj radio renkontiĝoj estu dum la tuta nova jaro interesaj por vi, gesinjoroj, pro la enhavo de la prezentataj informoj, pro feljetonoj, pro la renkontiĝoj kun interesaj esperantistoj, pro spegulado de la vivanteco de nia Esperanto-komunumo.
Nia flanke ni esperas ricevi reagajn opiniojn kaj program tem sugestojn.
Ni ankaŭ esperas, ke via subteno por nia programo speguligios en la sponsora helpo por nia plu existo. Anticipan dankon kaj ankoraŭ foje ĉion la plej bonan por vi ĉiuj gesinjoroj.
Kaj en la hodiaŭa Esperanto-elsendo ni proponas inter alie
informon pri interesa ekspozicio dediĉita al Johano Paŭlo la dua, kiu de kelka tempo daŭras en Lodzo.
Nian feljetonon pri konindaj poloj ni ĉifoje dediĉas al pastro profesoro Michał Heller, mondfama kosmologo kaj filozofo, pri kiu feljetonas Barbara kaj Tomek.
Apenaŭ finiĝis jaro, en kiu sian jubileon festis germana esperantisto Frank Zelten. Jam antaŭ kelka tempo nia brazila aŭskultanto Ivan Kolling petis inviti lin antaŭ nian mikrofonon.
Kaj tion ni faris en Reykjaviko, inter alie en la kunteksto de la plej nova disko Crawl Spirit de la ĵazbando Barrel House, ekzistanta de 60 jaroj, en kiu Frank Zelten ankaŭ festis en la 2013 sian jubileon.
Ni komencas per informo pri la Lodze ekspozicio dediĉita al Johano Paŭlo la dua.
Ĝis la 20 de januaro 2014 en Lodzo, la centra Pollando, daŭras unika laŭ la monda skalo ekspozicio de fotoj de Johano Paŭlo la dua, pilgrimanto de la jarmilo. La kolekto konsistas el 3000 fotoj de Papo Polo en plimulto ĝis nun neniam publikigitaj. Johano Paŭlo la dua ĉiam alte taksis kontaktojn kun homoj, estis homo karisma, energia kaj aktiva. La prezentitaj fotoj devenas el riĉega kolekto de Servicio Fotografico de l'Observatore Romano kaj atestas pri eksterordinara pontifikado de Johano Paŭlo la dua. Ili prezentas la papon laŭ diversaj aspektoj, kiel moralan aŭtoritatulon, kiu disvastigis universalajn valorojn al ĉiuj sendepende de ilia mondkoncepto, konfesio aŭ raso, kiel politikiston, kiu dank' al sia sindediĉo, humileco kaj amo en enorma maniero influis la formon de la hodiaŭa mondo, kiel la homon, kiu spertante penon kaj solecon dediĉis sian vivon al aliaj homoj. La ekspozicio, konsistanta el 21 partoj pro la tem amplekso, rolas kiel eksterordinara dokumenta veturo tra la unuopaj etapoj de la pontifikado kaj agado de Johano Paŭlo la dua. Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Gis nun en niei felietonoi pri conindei poloi, ni parolis pri personoi kiui ne plu estas interni. Cifoie, la hero de nia felietono trovijas interni. Laboras, creas, kai ancau activas por la misteroina de la vivo kai de la universo proximigi al meze inteligenta homo.
Tia estas pastro profesoro Michał Heller, teologo, mondfama kosmologo kaj filozofo. Profesoro de la filozofia i sciencoj, specialistigianta pri natur filozofio, fiziko, relativisma kosmologio, kaj rilatoj inter la scienco kaj la religio. Gis nun aperis circau kvardek liaj libroj, dedicitaj al la temoj, estantaj la objekto de lia interesiĝo. En 2008, pastro Heller, kiel la unua polo, farigis la laureato de Templeton Premio, attribuata pro la superado de barieroi inter la scienzo cae religio. La tutan premion, en la altezo de 1.600.000 dolaroi, li destinis por establi Copernic Centron en Krakovo, kiu okupigas interalie pri esploroi cae clerigado concerne scienzoin, filosofion cae teologion, pri esplorado de la rilatoi inter scienzo, filosofio cae teologio, pri la esplorado de la influo de la scienzo, filosofio cae teologio je culturo, pri filosofio de la naturo cae cosmologio.
Michał Heller naskiĝis en la 1936 jaro. Post la eksplodo de la dua mondmilito en 1940 li estis ekzilita al Siberio. En 1944 transloĝigita al la loko Urbach en la regiono de Saratovo. Reveninte al Pollando en 1946, en Tarnów, la suda Pollando, li faris la abiturientan ekzamenon. Tie li diplomitigis en la sacerdotiga seminario, kie li poste laboris kiel lekcianto. Li estis ankaŭ en Tarnów la unua dekano de la teologia fakultato. Pliajn studojn Michał Heller daŭrigis en la fakultato pri filozofio de la Katolika Lublina Universitato, kie en 1966 li doktoriĝis per disertaĵo pri relativisma kosmologio. Ekde 1990 li estis investita kiel ordinara profesoro de la Papa Teologia Akademio, transformita en 2009 en Papan Universitaton de Johano Paulo Ladua en Krakovo.
En metodologio de la scienzo Heller, simile kiel aliaj filozofoj kaj fizikistoj antaŭaj kaj nunaj, consideras neimageblan efficetson de matematico en naturscienzoi celela mondo prescribon, kiel tion vortumis Eugene Wigner. Heller premisas, ke la mondo sur la fundamenta nivelo posedas strukturon, kiun matematico, comprenata kiel scienzo pri strukturoi, kapablas prescribi, kaj krome certa matematika strukturo identas kun la strukturo de konkreta naturfenomeno. Necesas aldoni, che matematica strukturo en tiu compreno signifas la reton de dependigioi inter certai matematicai estoi. Samtempe, essenzai estas la dependigioi, kai ne estoi. Lia opinie, fiziko consistas en rilatigo de matematicai strukturoi al concretai strukturoi de la mondo. Citante profesoron Heller, eblas diri che matematiko estas absoluto, la unusola sfero de la homa agado, kiu restis nedamagita per la origina peko. En sia filozofio de hazardo, Heller proponis starpunkton peran inter la interpreto de la mondo kiel sekvo de hazardaj eventoj, ekzemple en la koncepto de blinda horlogisto de Richard Dawkins, kaj la tiel nomata inteligenta projekto, laŭ kiu ne ekzistas hazardo, kaj la tuta mondo estas fakte gvidata en determinita maniero de Dio. Heller, anstataŭe, proponas propran koncepton de granda matrico, aŭ reference al Einstein, la dia plano. Lia opinie, hazardo, kiel fenomeno kun tre malalta verŝajno, aperas kiel integra parto de la mondostrukturo, kiun eblas percepti teoisme, la dia plano, kiel ankaŭ en la maniero malpli grade identiĝanta kun la kristana religio. Laŭ Heller, hazardoj estas nepre necesa parto de matrico, kies konsiston formas naturreguloj. Hazardoj determinas komencajn kondiĉojn, kiuj difinas la evoluvojojn de natursistemoj, kiuj sekve evoluas stricte konforme al la naturreguloj. Tiamaniere, same hazardo kiel malhazardo havas sian lokon en la strukturo de la fenomenoi. En siaj laboroj Pastro Heller esploras ankaŭ laŭ la matematika konsidero la tiel nomatan gravitan singularecon. Temas pri stato, ekde kiu, konforme al la teorio de granda eksplodo, la universo komencis sian ekziston. Li proponis krome kaj daŭre evoluigas certan matematikan modelon, kiu en originala maniero ligas la du plej grandajn kaj samtempe nekongruajn teoriojn de la nuntempa fiziko, la generalan relativecon de Einstein kaj kvantuman mekanikon.
Pri ĉi tiuj demandoj profesoro Heller kunlaboras kun matematikistoj kiel profesoro Wiesław Sasin, kiel doktoroj Leszek Pysiak kaj Zdzisław Odrzyguść. En pli vasta grupo de kunlaborantoj aktivas ankaŭ nia kolego Tomek Miller, doktoriĝanto de la Varsovia Politekniko kaj stipendiito de Kopernik Centro en Krakovo, kiu aliĝis al la kunlaboro pri la menciita modelo. Varsovio daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Antaŭ unu jaro aperis la unua libro de Walter Bernhardt el la Esperanto-klubo de Sud-Tirolo kun la baza kurso pri fiziko por mezlernejanoj. La ĉapitroj estas dediĉitaj al ĝeneralaj fundamentoj, kelkaj bazaj grandoj, transmisio de forto en fluidoj, premo, volumeno, temperaturo, laboro, energio, povumo, elektra cirkvito, energitransformoj. Ili estis verkitaj en flua, bone legebla stilo. Antaŭ nelonge la aŭtoro finis laboron pri la dua volumo, kiu ampleksas la temojn: statika ekvilibro, tordomomento, mekanika ekvilibro, masocentro, movo kaj forto, rapido kaj akcelo, libera falo, mov-energio, unuforma cirkla movo, elektromagneta forto, magneta campo, elektra kurento en magneta campo, elektraj motoroj, magneta campo de bobeno, magneta permeablo, forto aganta al moviĝanta ŝargo, Lorenza forto bluo. Ambaŭ volumoj estas elŝuteblaj en formatoj PDF kaj ODT en la Scienca kaj Teknika Esperanto-Biblioteko STEB ĉe www.eventoj.hu. Au recte ce la clubo Sud Tirolo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon. Kaj nun Barbara invitas vin por renkontiĝo kun sia antaŭmikrofona gasto.
Antaŭ nelonge venis al la redakcio la ideo, ke en niaj programoj ni aŭdigu interparolon kun Frank Zelten. Kaj la Reykjavika UKO evidentiĝas por ni bonŝanca, ĉar kun Frank Zelten ni renkontiĝas vid-al-vide. Valoras eble memorigi, ke vi estas eble ne denaska esperantisto, sed tamen persono, kiu ekde la juneco scias, kio estas Esperanto, kaj cetere ne nur vi.
Ja, mi komencis lerni Esperanton, kiam mi havis 10 jarojn, kaj estis familia tradicio paroli kaj lerni Esperanton. Mia patro parolis Esperanton, la patrino ankaŭ, kaj mi havas pli aĝan fraton, kiu instigis min lerni Esperanton ankaŭ, kiam mi estis sufiĉe juna.
Ĉu vi scias, ĉu vi memoras, en kiaj cirkonstancoj lernis la lingvon via patro, viaj gepatroj?
Mia patrino certe lernis ĝin de la patro, sed mi ne scias ekzakte kia maniere aŭ kiam mia patro lernis Esperanton, sed li estis relative moderna homo politike kaj filozofie. Li havis modernajn ideojn kaj eble pro tio li preferis lerni Esperanton.
Via frato estas fama ekonomikisto, Nobel-premiito, sed ankaŭ tre intime ligita kun la Esperanto-movado.
Yes. Li ĉiam diras, Esperanto estas parto de mia identeco.
Kaj ni ĝojis, lian contribuon por subteni la Esperanto-movadon, kiam li estis tre okupita, tre aktiva.
Yes, li ancora nun havas projektojn en la universitato. Laboras kun studentoj, faras eksperimentojn ekonomiajn.
Transdonu al li niajn salutojn, sed vi estas la gasto de nia hodiaŭa renkontiĝo, kaj vi fakte havas tute alian karieron. Ni jam aŭdigis en niaj programoj fragmente iujn muzikpecojn kun via partopreno, ĉar vi simple vi estas muzikisto ankaŭ, eble ne profesie, sed tamen preskaŭ profesie.
Intertempe oni povas diri, ke estas profesie, ĉar mi forlasis mian laboron kiel estro de lingvocentro en la kompanio Lufthansa.
Sed bedaŭrinde neniam esperantistoj havis la eblecon renkonti vin dum ekzemple universalaj kongresoj, do neniam via bando partoprenis nian kulturan programon.
Eble la bando estas tro multe kosta. Mi estas sep aŭ ok inkluzive la helpanto.
Kaj kiel nomiĝas via bando, memorigu tion al ni?
Angle ĝi nomiĝas Barrel House Jazz Band. Laŭvorte tio estas barel doma jazz bando, kaj la barrel houses, la barel domoj en la sudo de Usono estis simplaj restoracioj aŭ trinkejoj, kie oni ankaŭ muzikis. Ofte ili havis pianon en la angulo, kie oni ludis bluson, aŭ gitariston, kiu ludis, kaj la homoj ankaŭ dancis foje. Kaj laŭ tio ekestis muzika stilo, kiu nomiĝas Barrel House Jazz. Tio estis muziko, kiu instigis la fondintojn de la orkestro nomiĝi tiamaniere. Ni ludas tradician klasikan jazzon, yes, bluson, kiu estiĝis inter dudekaj ĝis la kvindekaj jaroj, oni povas diri.
Mi scias, ke vi eldonis kelkajn diskojn, kaj nun mi kun granda ĝojo rigardas ĝuste la lastan, kiu estas jazz muziko laŭ la kreola stilo.
Yes, la kreola stilo. Unue en Nov-Orleano, en New Orleans, oni ludis tiun kreolan stilon, ĉar la kreoloj, kiuj devenis de miksaĵo inter sklavoj kaj francaj aŭ hispanaj patronoj, ili ludis tian kreolan stilon ritme alie ol la tipa jazz ritmo. Tiu kreola stilo ankaŭ ekzistas en la insuloj, la karibaj insuloj kiel Martinique kaj Guadeloupe. Estas similecoj. Do la frua ĵazo ofte uzis tiujn ritmojn, kaj ni produktis diskon, kiu okupiĝas precipe pri tia muziko.
Vi estas saksofonisto.
Yes.
Kio logis vin al la muziko? Kiam komenciĝis via interesiĝo ĝuste pri ĵazo?
Eble dum la sama tempo, aŭ antaŭ ol mi interesiĝis pri Esperanto, mi aŭskultis radiajn elsendojn pri ĵazo, kaj tio estis muziko, kiu
tuj kaptis vin.
Tuj kaptis min, kaj mi sciis, ke mi ankaŭ mem devas fari tion. Mi havis tiun fortan emon, kaj do mi komencis ludi banjon, unue poste akordionon, ĝis kiam mi konstatis, ke pli bone estas ridata al ĵazo ludi alian instrumenton, kiu estas pli tipa, aŭ la klarneton aŭ la saksofonon. Do mi komencis ludi la sopranan saksofonon unue, kaj kiam mi komencis miajn studojn en Frankfurto, en la granda urbo, mi ŝanĝis kaj ludis la alto saksofonon, kaj tre frue konatiĝis kun la lokaj muzikistoj, ankaŭ aliĝis al tiu ĵazbando Barrel House Jazz Band jam en la jaro 61.
Wa, do tio estas ja historio.
Yes. Mi ankaŭ ludis foje en aliaj orkestroj, sed kontinue en tiu ĉi.
Kia estas la sukceso de la bando? Kiamaniere vi koncertas? Kiajn aranĝojn vi partoprenas? Sole la festivalojn, ĉu ankaŭ aliajn aranĝojn?
Ni ludas proksimume octec gis cent concertoen po jare, cae tio estas en grandai concerthaloi, teatroi, cineioi, cae stil plu, sed ancao en malgrandai jazzcluboi, cae ni multe voyagas. Ni ludis en pli ol quindec diversae landoi, char en la frua jaroi la Germana Goethe-Instituto, la Cultura Instituto Germana, sendis nin al Africo, al Sudamerico, al Asio, cae til plu.
Do, ne credeble historio de musicisto, quiu samtempe estis profesiu ulo, cer mi comprenas, quindaciara historio, tio estis combinita ancau cun via profesia labor.
Yes, unue ni estis amatorai musicistoi, cae dum la jaroi la afero profesiigis. Cae do, fin fine, mi avis du profesioin, unu tage, cae la alia nocte, ause ma infine, mi credas che estis antau dec du jaroi che mi cesis la laboron ce Lufthansa, cae estas exclusive musicisto.
Cae tio dauras. Cio estas iui apartei anecdotoi ligitei con tiu ci artista musicista vivo, eble estas iu ciu dilatas al Esperanto comunumo?
Foie mi ludis por la Esperanto comunumo, ciam estis jubileo de la Frankfurta
Esperanto
Societo.
Yes.
Mi povas mencii che estas la sesdeca jubileo, sesdegiara jubileo de la orchestro, de la bando, cae je tiu ocaso ni eldonis tre belan, grandan fotolibron, cion ni tre successe vendas, cae gi enhavas ancao discon, compactan discon, cae do pro tiu jubileo ni havas relative multain concertoin pli ol generale en tiu ci jaro.
Do, gratulon pro la jubileo de la bando, gratulon anche pro via jubileo, quancam giam estas superita, ciù ne, de quinde chiara activado en la bando. Ciù pri via, ensemble, pri via bando, pri vi mem, ciù ne, eblas ie trovi informo en la reto.
Yes, compreneble, mi avas proplan reteion sub mia nomo, sed vi ancao povas trovi la orchestron sub la adreso de barrelhousejazzband.de.
Ĉu vi havas profilon en Facebook?
Mi ankaŭ havas, sed mi ne multe uzas Facebook. Mi ricevas informojn kaj ankaŭ mi reklamas koncertojn tie foje, sed mi ne multe okupiĝas pri tio.
Eble mi ŝatus instigi vin, ke vi proponu iun prelegon pri via muzikista kariero dum iu el Esperanto aranĝoj. Eble ne kun la tuta trupo, ĉar mi komprenas, ke tio estas kostoj pere de la trarigardo de viaj kompaktaj diskoj.
Yes, mi ankaŭ foje ludas duope, triope, kvarope kun...
Do ne estas la kompleta bando.
Ja, ne. Kaj ne ludas sub tiu konata nomo. Mi povas mencii, ke mi dufoje lekciis pri tradicia ĵazo en la Frankfurto Esperanto Societo.
Mi ŝatus renkonti vin dum tia prelego, ekzemple dum la Pola Arkones, eble kadre de la Universala Kongreso.
Jes, mi esperas, ke tio okazos.
Do, mi jam antaŭĝojas pri tiu ĉi ebleco. Koran dankon pro nia renkontiĝo.
Dankon al vi, estis plezuro paroli.
Koran dankon.
La antaŭ mikrofona gasto de Barbara estis Frank Zelten, profesia jazz muzikisto, saksofonisto de la bando Barrelhouse. Finiĝas nia vendreda Esperanto elsendo el Varsovio. Nun venis tempo adiaŭi vin, gesinjoroj. Ĝis la baldaŭa reaŭdo.